Qalampirdan gapiramiz. Pokistonning qator shaharlarida Milliy Assambleyada parlament quyi palatasi ovoz berishdan so'ng mamlakat bosh vaziri lavozimidan mahrum bo'lgan Imron Xonni qo'llab-quvvatlash uchun mitinglar bo'lib o'tdi. Pokiston Milliy Assambleyasi joriy yil 10-aprelga o'tar kechasi mamlakat bosh vaziriga ishonchsizlik votumi uchun ovoz bergan. Imron Xonning chaqirig'iga javoban Adolat harakati partiyasining minglab tarafdorlari Pokiston shaharlari ko'chalariga chiqqan. Islomobod, Karachi, Lahor, Peshovar, Multan va boshqa ko'plab shaharlarda aksiyalar bo'lib o'tgan. Namoyishchilar xonni qo'llab-quvvatlovchi shiorlar aytgan va uning bosh vazirlikdan ketishini qo'llab-quvvatlagan tomonlarga norozilik bildirgan. Imron Xonning o'zi Twitter'da qo'llab-quvvatlagani uchun tarafdorlariga minnatdorlik bildirib, mamlakatdagi siyosiy inqirozda AQShni ayblagan. Xonning qayd etishicha, Pokiston 1947-yilda mustaqillikka erishgan bo'lsa-da, xorijiy doiralarga qarshi ozodlik uchun kurash bugun ham davom etmoqda. Ma'lumot o'rnida Imron Xon parlamentdan ishonchsizlik votumini olgan Pokistonning birinchi bosh vaziri bo'ldi. Pokistonda siyosiy inqiroz joriy yilning 3-aprel kuni muxolifat 2018-yilda hokimiyat tepasiga kelgan Xonni mamlakatning iqtisodiy ahvolini yaxshilay olmayotganlikda, shuningdek korrupsiyada ayblab, bosh vazirga ishonchsizlik votumini e'lon qilishga urinish boshlanganidan so'ng avj oldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.